Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Вас вітає «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Росія залишає за собою право на превентивні удари по терористичних базах будь-де у світі. Які наслідки можуть випливати з цієї позиції для сусідів Росії, зокрема для України? Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Наші гості сьогодні – доктор політичних наук Сергій Телешун і народні обранці Олег Зарубінський і Георгій Манчуленко. До теми через кільканадцять хвилин, а спочатку інформаційний випуск, з яким вас ознайомить Марія Щур. Марія, прошу.
Дякую, Ірино. Доброго вечора. У столиці Індонезії Джакарті вибухнула потужна бомба, внаслідок чого загинуло щонайменше 8 осіб і 160 поранені. Бомба була захована в автомобіль, що стояв поблизу посольства Австралії. Серед загиблих – 3 поліцейських, що охороняли посольство. За повідомленнями, серед загиблих немає іноземців. Зі співробітників посольства також ніхто не постраждав. Міністр закордонних справ Австралії Олександр Даунер заявив, що вибух – це можливий терористичний напад на його країну. Він підозрює, що це справа рук тієї самої групи, що вже здійснювала напади в Індонезії. Ми не знаємо, хто відповідає за вибух. Потрібно буде якийсь час для того, щоб це встановити. Звичайно, підозри падають на Джамала Ісламія. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за цей теракт. Пакистанські військові повідомили про знищення близько 50 бойовиків на півдні Пакистану у місті, що за підозрами є тренувальним табором бойовиків. Речник військових генерал-майор Шокат Султан заявив, що пакистанські повітряні сили повністю знищили табір бойовиків неподалік містечка Ділахула, що у 25 кілометрах від столиці провінції Вана. За словами генерала, серед загиблих бойовиків були іноземці – узбеки, араби та чеченці. У секторі Газа неподалік табору біженців Джабалія у зіткненнях із ізраїльськими військовими загинули щонайменше 4 палестинські бойовики, десятки поранені. Ізраїльське військо увійшло у північну частину смуги Газа у середу. Звідти палестинські екстремісти ведуть ракетні обстріли території Ізраїлю. Вчора по сусідніх ізраїльських населених пунктах із прикордонних районів смуги Газа було запущено 7 саморобних ракет. Жертв не було. Американська авіація завдала сьогодні ударів по іракським містам Аль-Фалуджі та Тель-Афару. У Фалуджі загинуло щонайменше 8 осіб. За даними американського командування, у місті переховуються бойовики, пов'язані із Аль-Каїдою. За даними влади іракської провінції Найнави, наслідок боїв між військами США та місцевими повстанцями, у цьому регіоні загинули принаймні 27 осіб, майже 70 поранені. 15 народних депутатів України, які входять до парламентської групи «Демократичні ініціативи народовладдя», призупинили членство у парламентській більшості. Про це повідомив на сесії член депутатської групи «Дем-ініціативи народовладдя» Дмитро Святаш із трибуни Верховної Ради. Святаш аргументував таке рішення тим, що фонд державного майна, голова якого призначається за квотою «Дем-ініціатив народовладдя», не погоджує свої дії із позицією групи. Зокрема, за словами Дмитра Святиша, фонд не погодив із депутатами своє рішення про передачу іншому власникові 49% акцій нафтопереробної компанії «Укртатнафта». Після оголошення цієї заяви народний депутат, член фракції «Наша Україна» Роман Зварич запропонував спікеру українського парламенту Володимиру Литвину оголосити розпуск більшості. Після призупинення членства 15 депутатів у складі парламентської більшості залишається менше 226 депутатів. Також фракція Народної аграрної партії відкликала призупинення свого членства у парламентській більшості. Про це повідомила член фракції депутат Катерина Ващук. Як повідомив агентство «Українські новини», один із членів фракції, таке рішення було прийняте перед початком вечірнього засідання парламенту у четвер після додаткових консультацій із головою парламенту, лідером партії Володимиром Литвином. Раніше у четвер Ващук заявила журналістам, що фракція призупинила членство у більшості Ради. Ващук пояснила попереднє рішення тим, що фракція хоче, щоб на неї зважали при прийнятті рішень більшості. До фракції Народної партії Народної аграрної партії входить 21 депутат. Народний депутат парламентської групи «Центр» Тарас Чорновіл став, за його словами, неформальним радником прем'єр-міністра України Віктора Януковича. У коментарі інтернет-видання «Українська правда» Тарас Чорновіл сказав, що погодився на пропозицію про співпрацю, яка надійшла із боку прем'єра. Тарас Чорновіл.
Ну, очевидно, можна говорити про неформального радника чи консультанта, хоча точніше і більш повно це виглядало просто про ширшу якусь співпрацю, зняття певних запитань, певних блокувань і відкриття якоїсь дороги до якихось контактів на майбутнє. Я з ним спілкуюся як з діючим прем'єр-міністром і окремо ще як людиною, яка має дуже високі шанси стати президентом тієї країни і наступних 5 або 10 років визначати політику тієї держави.
Тарас Чорновіл консультуватиме Віктора Януковича у питаннях, пов'язаних із західним регіоном та бюджетними відносинами. Як зізнався колишній член фракції «Наша Україна», він не бачить політичних перепон, щоби співпрацювати сьогодні з прем'єром, та свого гріха у такому рішенні. Фракція «Наша Україна» заявляє, що Українська національна асамблея готує провокацію відносно нашої України. Члени УНА планують провести акцію, на якій разом із закликами на підтримку Віктора Януковича вигукуватимуть і фашистські гасла. За словами члена фракції «Наша Україна» Юрія Крючковського, опозиція звертається до правоохоронних органів із проханням попередити провокацію. Юрій Крючковський.
Ми вимагаємо не допустити провокацію Української національної асамблеї біля пам'ятника Шевченку сьогодні. Це їх останній шанс довести, що вони саме правоохоронні органи, а не відділи з питань організації провокації. Фракція «Наша Україна» заявляє, якщо влада не одумається і волі буде надалі культивувати і вирощувати фашизм в Україні, ми знайдемо способи, щоб очистити від фашистської нечисті вулиці нашої столиці.
Сьогодні у польському місті Криниця розпочав роботу 14-й міжнародний економічний форум, який проходить під гаслом «Європейські виклики – безпека, солідарність та ефективність». Із Криниці повідомляє Марина Пирожук.
Відкриваючи форум, голова програмної ради економічного форуму пан Зігмунд Бердихівський пояснив, що форум зупинився на такій тематиці, тому що за цим криються дилеми, які європейці мають вирішувати, але які відкладаються на потім. Саме тут у Криниці учасники форуму, а це представники майже всіх країн Центрально-Східної Європи, планують знайти відповіді на питання про європейську безпеку, солідарність та ефективність.
Прем'єр-міністр України Віктор Янукович не виключає можливості зростання цін на нафтопродукти в Україні. Про це він сказав журналістам в Одесі. Ціни на світових біржах постійно ростуть, тому утримати ціни в Україні, як на окремому острові, дуже складно, сказав Віктор Янукович. На шахті Полтавській у містечку Єнакіївму Донецької області врятували всіх 7 гірників, які опинилися під завалом. Як повідомив диспетчер Центрального штабу Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби, рятувальники вивели шахтарів на поверхню. Сьогодні на шахті Полтавській стався обвал гірських порід. У Севастопольську бухту сьогодні увійшли 2 турецьких військових кораблі. Їхні екіпажі візьмуть участь у жалобних заходах у пам'ять загиблих у Кримській війні 1854-55 років, 150-ліття якої відзначається цими днями, інформує Володимир Притула з Криму.
Екіпажі фрегатів ВМС Туреччини «Явуз» і «Кельмарейс» у п'ятницю в Доковому яру Севастополя візьмуть участь у церемонії відкриття меморіалу турецьким воїнам, які загинули під час Кримської війни. Командири кораблів будуть також присутні на пам'ятному мітингу біля Каменя Примирення у Балаклавській долині, де у 1854-55 роках проходили найзапекліші бої. Також турецькі моряки разом із представниками делегації Великої Британії, Італії, Російської Федерації і Франції посадять перші дерева на алеї пам'яті загиблих.
За даними Державного комітету статистики, у серпні промислове виробництво зросло на 9,5% у порівнянні зі серпнем минулого року, а у порівнянні з липнем воно знизилося на 2,2%. За період із початку року промислове виробництво зросло на 14,14%, а за прогнозом Міністерства економіки цього року промислове виробництво зросте загалом на 14%. І на закінчення трохи сумнішої статистики. Україна посідає перше місце в Європі за чисельністю ВІЛ-інфікованої молоді у віці від 15 до 24 років. Як передає агентство УНІАН, про це повідомив на прес-конференції директор Міжнародного альянсу із ВІЛ-СНІДу в Україні Андрій Клепіков. І за його словами, на сьогодні чисельність людей, які живуть із ВІЛ-СНІД в Україні, перевищує 400 тисяч осіб. Також сьогодні агентство США із міжнародного розвитку вирішило виділити Україні 8,2 мільйонів доларів для боротьби із епідемією СНІД у 2004-2008 роках. Ірино.
Дякую, Марія. Це була Марія Щур з інформаційним випуском. А ми розпочинаємо вечірню свободу. Наша тема сьогодні – Росія залишає за собою право на превентивні удари по терористичних базах будь-де у світі. Які наслідки можуть випливати з цієї позиції для сусідів Росії, зокрема для України? Цю тему з нами обговорять доктор політичних наук, президент благодійного фонду «Співдружність», професор Національної академії МВС, Української академії державного управління при президентові України Сергій Телашун, народний депутат Олег Зарубінський. Пан Зарубінський є першим заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції. Перепрошую, він з нами телефоном. І ще один народний обранець телефоном – народний депутат Георгій Манчуленко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у вечірній свободі. Отже, вчора голова російського генерального штабу, генерал-полковник Юрій Балуєвський, заявив, що Москва готова завдати превентивні удари по терористичних базах будь-де у світі. Балуєвський заявив це після кривавого захоплення школи в містечку Беслан, внаслідок чого загинули сотні людей. Це не перший раз, що Росія залишила за собою право на превентивні удари. Проте вже сьогодні деякі аналітики стверджують, що російські збройні сили не спроможні виконати такі удари. Голова російського генерального штабу, генерал-полковник Юрій Балуєвський.
Ми будемо приймати всі дії,
що ми вживемо всіх заходів для того, щоб ліквідувати терористичні бази на ранній стадії у будь-якому регіоні. Це не означає, що ми збираємося завдавати ядерні удари. Форми дії будуть визначені згідно із ситуацією.
Вибір засобів буде визначати конкретна ситуація в тому чи іншому регіоні. Військові заходи – крайній засіб для боротьби з тероризмом. Це слова Балуєвського. Вчора в Росії відбулося засідання клубу «Громадянські дебати». Цей клуб об'єднує провідних російських аналітиків, політологів, експертів з міжнародних взаємин. Підбив підсумки дискусії Сергій Караганов, голова Ради зовнішньої і оборонної політики, фразою «Доктрина превентивного удару – це доктрина здорового глузду». Тим часом Рой Алісон, голова російських та євразійських програм при Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні, каже, що все частіші заяви про превентивні удари є дуже тривожним явищем. Рой Алісон.
Такі висловлювання викликають турботу і припущення того, що держави можуть ідентифікувати військові мішені, вдарити по тих мішенях, а міжнародна громадськість надасть таким вчинкам легітимності. Це дуже занепокоює.
Алісон також стверджує, що превентивні удари суперечать міжнародному праві і ставлять серйозний виклик перед Організацією Об'єднаних Націй.
Це виклик міжнародному праву. Авторитет і легітимність військових дій повинні перш за все бути повноваженням Ради безпеки ООН. Обходити ООН і здійснювати військові операції значить послаблювати ефективність і легітимність цієї організації.
Рой Алісон, превентивні удари – це не тема лише сьогоднішнього дня. Цим правом користувалися, та ймовірно будуть користуватися багато хто, і не завжди з благородних міркувань. Заяви російського урядовця. Чи це спроба заспокоїти суспільство в самій Росії? Що це означає для ширшого бачення ситуації? Заяви Юрія Балуєвського не викликали захоплення у всіх. Наприклад, генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив, що ті, хто веде війну з тероризмом, мають дотримуватися норм права. Коментуючи заяву Балуєвського під час свого візиту в Мексику, генсек ООН сказав, Так, ми мусимо шукати шляхів і методів ефективної боротьби з тероризмом, але ми теж мусимо гарантувати, що ці методи не будуть підривати правові норми і основні права людини. Кінець цитати. Тоді, коли президент Сполучених Штатів Буш і його міністр оборони Рамсфельд підтримували аргументацію російського керівництва про те, що Росії загрожує міжнародний тероризм, тоді ж Дік Чейні, віце-президент, заявив, що треба ще розібратися в тому, чи причетний цей тероризм, зокрема Аль-Каїда, до драми в Беслані. Глава російського МЗС Сергій Лавров тут вставив своїх 5 копійок. Що-що, а внутрішні проблеми ми будемо розв'язувати самі. Американцям шукати шляхи політичного врегулювання в Чечні не треба. Тим часом британське міністерство закордонних справ заявило, що заява Москви про превентивні удари відповідає міжнародному праву. Про це казав міністр іноземних справ Великобританії Джек Стро. Це такий вступ, щоб наші слухачі були в курсі і розуміли, чому ми якраз вибрали таку тему на сьогоднішній вечір. Отже, що означає ця заява про превентивність ударів у ширшому розумінні? Чи означає це, що відбуватимуться різкі зміни у військових відомствах в Росії, яке вони можуть мати значення у ширшому баченні ситуації в Росії і їх сусідів? Почнемо з наших гостей по телефону, бо я не хочу, щоб ми втратили зв'язок. Пане Манчуленко, оскільки ви по мобільному телефоні, розпочнемо з вас.
Доброго вечора.
Добрий вечір, прошу.
Перш за все, я висловлюю співчуття рідним і близьким тих людей, родичі, діти, яких загинули в цій страшній трагедії в Північній Осетії. І співчуття всім людям доброї волі. Не дай Бог ні таке пережити, як це зараз сталося в Північній Осетії, яка належить до Російської Федерації. Це велика біда, це велика трагедія. І тут ми маємо бути солідарні, звичайно, в боротьбі з тероризмом в будь-яких його проявах. Але непокоїть інші ці ситуації, що зараз відбувається в Росії. Офіційні чинники російські, центральна влада в Москві спочатку давала дозволену інформацію про те, що певна кількість заручників є 200-300, потім з'ясувалося, що більше 1000 заручників і дорослих, і дітей. Потім з'ясувалося, що місцева влада Північної Осетії не хотіла йти на переговори з заручниками. І, мабуть, це теж спричинило до такої страшної трагедії. Постає в пам'яті Норд-Ост в Москві, коли, як на мене, не зовсім професійна операція з боку спецслужб російських привела до 129 жертв. Зараз ми маємо значно більшу кількість жертв, і на це повинні дати відповідь в першу чергу правоохоронні органи Росії. Але я дуже сумніваюся в тому, що правдиву інформацію, чому так сталося, чому така величезна кількість жертв, навряд чи хтось дізнається. З другого боку, були заяви про те, що це міжнародна терористична операція, оскільки там і негр був, і представники арабських країн, але потім з'ясувалося, що і негр, не негр, і представників арабських країн, здається, зараз вже говорять тільки про одного потенційного араба за меж Росії, який брав участь в цій операції. Тобто це теж наводить на певні роздуми і на певні сумніви.
Пане Манчуленко, будь ласка, скеруйте свої роздуми до заяви пана Балуєвського. І... що це значить? Що за цим стоїть? Це не перший раз, що Росія таке говорить.
Я, власне, і керую до того, що казав начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, тому що одразу ж з'явив, коли був виступ Путіна вже, то він говорив про міжнародну терористичну операцію, в тому числі в Північній Осетії, але не говорилося про першу причину цієї проблеми – стосунки Федерального центру Росії із Чечнею. Вони не хочуть говорити на цю тему, але насправді то основна проблема якраз полягає в тому, що недолуга політика центральних російських властей привела до того, що ми маємо в Чечні і маємо непоодинокі терористичні акти, і зараз Росія виглядає дуже слабкою ланкою в боротьбі з міжнародним тероризмом, бо перед цим були і відповідні підриви літаків, і інші терористичні акти. І зараз для того, щоб, як на мене, десь відвернути міжнародну спільноту від проблем, які пов'язані з Чечнею в Росії, а є намагання, як на мене, якраз більше привернути увагу до того, що треба боротися з міжнародним тероризмом і відволікти увагу від проблем у Чеченській Республіці Ічкерія. І це насторожує, тому що таким чином дещо переводиться стрілки в іншому напрямку. Так. І не хотілося, щоб за таким сценарієм надалі діяла Росія, бо це є досить небезпечно і складає певну загрозу для світової, для світової спільноти. Я вже не кажу про те, що потрясання мускулами в даній ситуації, можливо, і не зовсім доречне, бо так може попасти під удар будь-яка країна потенційно.
Так.
Тому що...
Ось, власне, і про це ми би хотіли трошки ширше поговорити. Пане Мончуленко, залишайтесь з нами. Давайте послухаємо думку пана Зарубінського. Отже, пане Зарубінський, чи це заява, чи це сильна заява слабої позиції?
Скоріше за все, так. Справа в тому, що коли пан Георгій тільки що сказав, що це потрясання мускулами, то це дійсно так. Але давайте подивимося на те, які саме мускули. Справа в тому, що превентивні удари, тобто високоточні удари по базах терористів за межами Росії чи будь-якої іншої держави, можуть наносити держава і збройні сили цієї держави, які дійсно є високотехнологічні і які можуть виробляти наукомістку і сучасну зброю. Адже великою кількістю танків превентивні удари не наносяться. Це вже оголошення війни. Якщо говорити про факти, то сьогодні лише 7 країн, високорозвинутих технологічно країн, до яких, зрозуміло, не відноситься Російська Федерація, виробляють таку зброю. А в загальній кількості такої, я підкреслюю, високотехнологічної наукомісткої зброї, сучасної зброї, Росія виробляє тільки 0,3%. Тобто в даному випадку це навіть не мускули. Це ситуація, коли, як зараз модно казати, амбіції не відповідають амуніції, або навпаки, амуніція не відповідає амбіції. Але якщо скерувати свою думку з приводу безпосередньо цієї заяви, я хотів би наголосити, що це вже не вперше. Росія каже і, мені здається, надуває щоки з приводу можливості нанесення превентивних ударів. Якщо ми повернемося до змісту воєнної доктрини Російської Федерації, не так давно вже і легітимізованої, тобто прийнятої, то там теж допускаються превентивні удари у випадку, якщо на сусідніх з Росією, в сусідніх Росією країнах будуть якісь дестабілізаційні процеси, нібито в Росії стабільність є, якщо будуть потуратися права російськомовного населення і таке інше. Тобто, в принципі, ніякого ноу-хау тут у виступі начальника Генштабу Росії немає. Але я згоден із тим, що в даних обставинах, коли закамуфльовується реальна причина останніх подій, а причина та зовсім не в міжнародному тероризмі, давайте це відверто скажемо, адже Джухар Додаєв на початку 90-х років не був пов'язаний з Аль-Каїдою, і це ми прекрасно знаємо. І я хотів би, до речі, відразу відокремити дві проблеми. Проблему людської трагедії, гуманітарної катастрофи в Північній Осетії. І я хотів би наполягати на тому, що прощення ніякого терористам немає. Це я кажу спеціально для того, щоб потім ніхто не спекулював в симпатіях когось, в тому числі мене, до терористів. Симпатії не може бути, і прощення їм немає. Але зараз ми говоримо про інший аспект проблеми. По проблеми того, що причини тих подій в Росії, які вже сьогодні кваліфікуються, до речі, не тільки експертами, але й міністром оборони Росії Сергієм Івановим, як війна, причини зовсім інші, і вони полягають, правильно було сказано моїм колегою, в тій політиці, яка почала проводитися вже багато років тому. Адже давайте відверто скажемо, що першою основою були ті дії російських збройних сил, отих танків міністра оборони Грачова в Грозному, які відбувалися, можна вже сказати, 10 років тому. І останній аспект полягає в тому, що якщо розглядати загрозу сусідям Росії, то безперечно вона є. По-перше, вона є Грузії, тому що Грузія, нова Грузія, неодноразово обвинувачувалася російською владою, російською державною і політичною елітою в тому, що вона сприяє тероризму. Грузини відмовляються категорично від цього, але ситуація залишається з обвинуваченням такою, якою була. Другий момент. Україна сьогодні фактично має величезний кордон з воюючою державою. Тобто ми сьогодні маємо кордон з країною, яка знаходиться в стані війни. Причому в стані війни не з якимись міжнародними чинниками.
Пане Зарубінський, але здається, українці підкріпили свій кордон з Росією, правда?
Ви знаєте, якщо реально дивитися на речі, то наш східний кордон до сих пір не є демаркований.
Так.
І ви прекрасно знаєте, що Російська Федерація категорично не хоче демаркувати кордон.
Так.
Мова, до речі, йде тільки про суходіл.
Пане Зарубінський, я вас на секунду перев'ю. Давайте все ж таки облишимо Грузію, звернемося до України. Дуже часто слаба, розлючена людина буває дуже небезпечною, і її дії можуть бути непрогнозованими. Пане Телешун, ось чи мають ті заяви якісь значення для України, як для сусіда Росії? Ми все бачимо, що час від часу якісь російські організації піднімають свої голови і починають кричати, що тут вони упосліджені, що їх переслідують, вони не мають права реалізувати свої права. Україна має не зовсім вирішене питання кримських татар. Є деякі моменти, де може щось спалахнути. Отже, з одного боку ті заяви, з другого боку внутрішні українські там проблеми. Може щось з цього вийти поганого?
Ви розумієте, можливо, абсолютно праві колеги, які казали про цю заяву, аналізували, але я хотів би звернути увагу на те, шановних радіослухачів, що, можливо, на відміну від частини інших експертів, я вважаю заяву достатньо серйозною.
Угу.
По-перше, заявив начальник Генштабу, в підпорядкуванні якого знаходяться спецпідрозділи головного розвідувального управління російської армії, які звикли виконувати спеціальні доручення на території інших країн, по-перше. Зверніть увагу, навіть заявив не міністр оборони, якому підпорядковується Генштаб, а по ієрархії заявив начальник Генштабу, якому підпорядковуються ці спецрозділи, які готові не обов'язково високотехнологічно, а за допомогою героїзму, власного професіоналізму виконувати спецоперації на території інших країн. Вони готували ще з періоду Радянського Союзу. Це доктрина ще Радянського Союзу. І тут не потрібно ракет, а тут потрібно професійні навики, знання мови і пластид, а також інформаційні дані для того, щоб виконати ту чи іншу спецоперацію. Тобто я відношусь серйозно. Друге. По-друге, давайте є три речі, які торкаються України. По-перше, інформаційна складова цієї заяви. Народу Росії і народу і всьому світу потрібно показати, що російська влада не залишить терористів в спокої, і інші акції будуть карати смертю. Перше. Тобто, буде, не буде, але інформаційно пішла вже. Ми вже обговорюємо, тобто, ми виконуємо посил, перепрошую, російської влади. Тобто, ми вже обговорюємо, значить, ми вже діємо в схемі, яку задали російські політики. Друге. Внутрішньополітична. Потрібно заспокоїти громадяни. По-друге, термін «тефлоновий президент Путін» сьогодні має шанс насправді залишитись тефлоновим. Тобто все повинно відбитись від нього, навіть оці трагічні події. Тому що якщо прощається Норд-Ост, слов'яни, тому подібне, то навряд чи Північної Осетії це може бути мати такі, перепрошую, однозначні наслідки. Я впевнений, що воно буде розвиватися, ця ситуація далі. І потрібно громадян заспокоїти, показати, що центральна федеральна влада не дасть розвитку сепаратизму, не дасть можливість ланцюгової реакції, коли політичні, так би мовити, і сепаратистські рухи почнуть активно розвиватися. Третій фактор – технологічна складова, про яку я сказав. Чи може Росія? Так, ракет нема, можливо, немає тих чи інших, як сказав шановний депутат Зарубінський, про те, що немає технологічних важелів, але ми знаємо, я як правник не можу однозначно казати, але ми знаємо Катар і інші речі, де звинувачують ті чи інші держави у тому, що вони провели терористичні акції по відношенню до тих людей, які вони назвали терористами, тобто національне законодавство. І останній фактор – це зовнішньополітична складова. Росія показала Сполученим Штатам, Ізраїлю, Британії і іншому співтовариству, що вона також вважає і підтримує доктрину президента Сполучених Штатів, Ізраїлю прем'єра щодо внесення